Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, dragi ascultători! Prezentarea celor 7 păcate cardinale este la final. În mesajul anterior ați urmărit prima parte a predicii lui Cristian Barbosu despre apatia spirituală sau păcatul lui fiecum, așa cum spune el în definirea lui. Nu pare grav la prima privire, dar este păcatul bisericii la Odiseea prezentată în cartea Apocalipsa. Îl poți jigni pe Dumnezeu trăind în acest păcat? Cum apare? Ce forme are? Care sunt consecințele? Și în final, care este corabia de salvare pentru a ieși la liman? Iată câteva întrebări la care veți găsi răspuns, urmărind cea de-a doua parte a predicii, apatia spirituală. O nouă întâlnire cu Cristian Barbosu nu poate fi decât benefică pentru suflet. Vă doresc audiție plăcută!
Apatia spiritului. Consecințele sunt grave. De ce? În primul rând, fiindcă Dumnezeu nu rămâne nepăsător. Dumnezeu nu rămâne nepăsător. Isaia, capitolul 32, fiți atenți. Îngroziți-vă voi cele fără grijă. Tremurați nepăsătoarelor. Dezbrăcați-vă, dezgoliți-vă, încingeți-vă coapsele cu haine de jale. De ce Dumnezeu ia o atitudine de asemenea proporții? Fiindcă oamenii trăiau fără grijă, indiferenți de valorile împărăției, de viața lor spirituală. Și așa cum spunea Václav Havel, apatie este un păcat al Duhului, un păcat al Duhului. Și foarte, foarte înșelător. Sunt două feluri de păcate pentru cei care se interesează de un pic de teologie. Sunt păcate de omitere și păcate de comitere. Păcatele de comitere sunt cele pe care le comiți, adică tu faci ceva ca să intri în păcatul ăla. Păcatele de omitere sunt păcate, considerate păcate, fiindcă știai că trebuie să faci ceva, dar n-ai făcut nimic. Care dintre ele credeți că sunt mai grave? Iacov 4:17. Cine știe să facă binele și ce? Nu face, ce se întâmplă? Săvârșește un păcat. Săvârșește un păcat. Nu poți să rămâi indiferent. Nu poți să rămâi nepăsător. Apatia, chiar că nu faci nimic. Asta e cel mai grav. Apatia te poate duce în păcat. Atenție voi cei care aveți un temperament flegmatic, că în general voi sunteți prada apatiei. Atenție cei care treceți prin vârsta mijlocie, adică aveți undeva între 40 și 50 de ani. E așa perioadă numită midlife crisis, adică criza vârstei de mijloc. De obicei, la acea vârstă, adulții traversează o fază mai latentă, mai joasă, trec prin valea apatiei și mulți se împotmolesc acolo. Și avem pentru ce să ne împotmolim. Spre exemplu, studiile de specialitate spun foarte clar că televizorul contribuie foarte mult la starea apatică a unui om. Nu numai că te oprește să faci multe lucruri bune pe care ți le-ai putea realiza ca și familie și în relațiile de familie, cu copiii tăi și așa mai departe, dar are un efect psihologic detrimentar. Determină noi, psihologic vorbind, o stare apatică, o stare latentă. Îți dă un anestezic. De aceea, și vorbesc foarte serios, noi ne-am scos fetița de la o grădiniță și am mutat-o în altă parte. Fiindcă după aproape 3 sau 4 săptămâni în care în fiecare zi când veneam la ea, televizorul era prins în grupa respectivă, ne-am dat seama că educatoarea respectivă, și numai educatoare, și grădinița respectivă, dacă îi se dă voie educatoare să facă treaba asta, eu n-am venit să mă duc fata în fața televizorului, asta pot să fac și acasă, dar nu vreau, fiindcă dau seama că e detrimentar lucrul ăsta. Și ne-am mutat de ce? De dragul acestui lucru, să nu lăsăm ca sămânța apatiei să intre în ea. Dumnezeu nu rămâne nepăsător față de nepăsarea mea. Doi, Dumnezeu nu rămâne indiferent. Dumnezeu nu rămâne indiferent. Știți de ce? Fiindcă a plătit un preț extraordinar față de indiferența ta. și de indiferența mea, pe când eram noi încă păcătoși, asta însemnând când nici măcar nu ne interesa cine Dumnezeu, nu ne interesa ce vrea Dumnezeu de la noi, lasă-mă în pace, Domnule, vezi tu de religia ta, pe când eram noi în starea aia și câți de aici n-am fost, Hristos, ne spune Scriptura, a murit pentru noi. De ce? Fiindcă Dumnezeu avea grijă. Ne putea lăsa în plata sorții. Fiindcă noi am păcătuit, noi l-am jignit, noi l-am respins, noi l-am omorât. Și totuși n-a rămas indiferent, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că ce a făcut? A rămas indiferent? A dat, și asta e acțiune, pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și când a dat, n-a dat pe oricine, n-a dat pe orice, a dat ce avea mai bun. De aceea indiferența față de El, sau pentru unii dintre noi indiferența față de legământul care l-a însemnat atunci cu El, știți bine, în apa botezului. Și acum trăim pe undeva plutind apatic, e foarte important, îl jignește profund. Că nu putem spune că îl iubim pe Dumnezeu și nu facem nimic să demonstrăm asta. Vedeți, biblic, iubirea nu este substantiv, iubirea e verb. Iubirea e verb, înseamnă acțiune. Când știi că ai un păcat pe care trebuie să-l pui deoparte și știi că acel păcat îl rănește pe Dumnezeu, pe care tot tu spui că îl iubești, vreau să te întreb, pe cine iubești tu de fapt? Dacă ții la păcatul ăla în tine și îl ții acolo în tine, îl ții și spui, da, îl iubesc pe Dumnezeu, dar Dumnezeu urăște păcatul, e jignit, e rănit de păcatul tău, pe cine iubești? Nu cumva te iubești pe tine însuți? Nu cumva iubești păcatul mai mult decât îl iubești pe Dumnezeu? Viața creștină, viață de acțiune. Când știi că trebuie să dai din ceea ce ți-a dat El lucrării sale, dar tu ești indiferent, nu dai nici bani, nu dai nici timp, nu te interesează să fii voluntar, tu oare de cine ești interesat? Pe cine iubești? Pe El sau pe tine? Și țineți minte că Dumnezeu ne dă oportunități. Țineți minte că Dumnezeu ne dă talanți. Țineți minte parabola talanților în care cel numit nevrednic și cum? Leneș! A fost aruncat acolo unde e plânsul și scrâșnirea dinților. De ce? Fiindcă i s-a dat o oportunitate, i s-a oferit totul. Dar n-a făcut nimic. Dumnezeu nu rămâne indiferent de indiferența noastră. Dumnezeu nu rămâne insensibil la împietrirea noastră. Indiferența și nepăsarea sunt primele semne ale împietririi. Când ajungem acolo, e foarte grav, fiindcă e pasul înainte de sinuciderea spirituală. Și de obicei apare sub două forme, fiți atenți. Unii care rămân implicați în lucrare, în slujire, activ în biserici, dar total insensibil față de păcatele care domină în viața lor. Și vezi predicând, îi vezi pe unii cântând, îi vezi activând, îi vezi conducând și o fac bine, dar fără a se schimba în ei înșiși. Și asta e ceea ce le interesează pe Dumnezeu. Devin din ce în ce mai imuni la tot ce le spui, de câte ori le spui, cum le spui, ei tot pe-a lor o țin și nu se pocăiesc, ci se împietresc. Și de puține ori, fiindcă Domnul îi iubește, fiindcă sunt ai Lui, nu rămân neatinși de El. Mâna Domnului, spunea David, apăsa asupra mea, mi se uscau oasele cum se uscă pământul de seceta verii. De ce? Fiindcă Dumnezeu îl iubește și pentru un om împietrit va face ce-i va sta în putință. Va lua picamărul și va încerca să zdrobească stânca și picamărul doare, dalta doare, ciocanul doare. Și nu puțin trec prin accidente grave. Alții trec prin bol de nemai auzit, alții trec prin încercări extreme, alții trec prin închisori. Tocmai fiindcă Dumnezeu iubește destul de mult și dacă vede că nu-i trezește cu buna, îi trimite să-i trezească în acele circumstanțe grele. Am cunoscut un tânăr cântăreț foarte talentat care nu s-a pocăit ani de zile și deși a avut succes enorm, avea un păcat acățat de el. Într-o singură zi și-a pierdut vocea și toată cariera. Într-o singură zi. Accident stupid, dar și-a pierdut vocea și dus a fost. Când omul este împietrit și nu vrea să se schimbe, Dumnezeu din dragoste pentru el va încerca toate metodele să readucă pe cale. Dar aici urmează a doua categorie de oameni, care, părerea mea, suferă și mai greu de pe urma acestui păcat. Când Dumnezeu vede că împietrirea ta nu dă niciun rod, atunci ne spune Romani 1, pe acești gen de oameni Dumnezeu îi lasă pradă în voia minților, pradă necurățiilor, să-și urmeze poftele inimilor, ceea ce înseamnă autodistrugere. Și asta se întâmplă când ajungi să te împietrești atât de tare, încât indiferent sub ce formă îți vorbește Dumnezeu, tu spui, nu, nu vreau să te aud, vreau singur să-mi rezolv viața. Și te lasă să ți-o rezolvi. Fără El și fără harul Lui, noi cu toții ne autodistrugem. De aceea în latină numele acestui păcat, apatiei, este acidia. nume în românește, de unde ne vine din rădăcina latină cuvântul acid. Ce știm noi despre acid? Când eram în liceu, când eram în școală, când eram în laboratorul de chimie, erai foarte, foarte atent. Nu contau celelalte substanțe, erai foarte atent când era vorba de acid. De ce? Fiindcă acidul distruge. Și asta e un păcat care nu te afectează în mod bombastic, cum e pofta, caz în curvie, cum e mânia, ucis, violent, cum e invidia, te duci și distrugi, dai foc altora. Asta e un păcat acidulat care vine și roade totul în tine și nici măcar nu-l simți, ci te depărtează, îți taie, te paralizează, te paralizează în relația ta cu Dumnezeu, în relația ta cu alții, în rugăciune, în citire, în toate. Și adevărul e, cele mai multe victime ale sinuciderii sunt oameni care au căzut în depresie, în disperare, care și-au pierdut rostul vieții, ajungând așa de nepăsători de tot ce se întâmplă în jurul lor, încât nu le mai pasă nici de viață. Și foarte interesant, acest pericol se întâlnește și în viața creștinului. Vă dau un citat, un exemplu din viața monastică, unde păcatul apatiei se dezvolta în progrese continuă. Citez: călugărița începea să dezvolte un fel de rezistență, împotrivire față de Dumnezeu, un fel de oboseală asociată cu resentimente. Ajungea să refuze ocazii în care ar fi putut să slujească. Fiți atenți, fiindcă ține de noi. Așa începe. Ajungea să refuze ocazii în care ar fi putut să slujească sau să crească, ocazii în care ar fi intrat în contactul cu harul, mila, caritatea, pe care le refuza sau le ignora. Devenea din ce în ce mai interiorizată, dar nu pentru a se întoarce cu fața înspre Dumnezeu, nu înspre a renunța la ea însăși, ci a renunța la alte relații. Acțiunile ei nu arătau dragoste, închidea ochii și când intra în prezența luminii, aflându-se astfel într-o situație de analogie spirituală a depresiei, alunecarea ei continua spre o stare de disperare, era sigură că Dumnezeu o respinge și ajungea ea însă să respingă orice nouă posibilitate. Într-un fel sau altul sfârșea tot prin se a se sinucide, cu toate că reușea să-și procure motivații de natură religioasă pentru gestul ei, pentru a-și masca disperarea, timp în care viața ei fizică se deteriora pe zi ce trece. E dureros păcatul acesta, fiindcă ce se întâmplă? Prin împietrirea ta, tu îl obligi pe Dumnezeu să-și ridice mâna de pe tine, să-și întoarcă fața de la persoana ta. Și știm bine că atunci când ne binecuvântăm copiii, când îi aducem pe brațe înaintea bisericii, citim un text, un singur text de obicei din Numeri, capitolul 6, țineți minte, textul pe care evreii l-au ales să-l citească ca o binecuvântare pentru copiii lor, ca acel prunc să aibă pentru întreagă viață lucrul acesta peste el, și anume: Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine, să-și înalțe fața peste tine, să-ți dea pacea. De ce? Fiindcă fața Domnului, prezența Domnului, mâna Domnului însemna viață, iar absența Domnului însemna moarte. Și apatia e păcatul care nu doar că te îndepărtează de Dumnezeu, dar îndepărtează pe Dumnezeu de tine. Și aici, în fața oglinda, astea sunt lucrurile care ne vorbesc nouă personal. Ai în fața oglinda, uitându-te în ea și uitându-te la păcatul acesta, începi să te întrebi: oare în ce domenii din viața mea sunt afectat de el? Și uitându-te în oglinda cuvântului, uitându-te în oglinda sufletului tău, uitându-te în oglinda Duhului, începi să vezi semne în care te-a afectat. Și aici imediat trebuie să-ți pui întrebarea: ce fac? Rămân indiferent? Rămân nepăsător? Rămân căldicel? Intru pe pilot automat? Și cum vin așa plec? Sau ceva vreau să schimb? Și chiar dacă nu pot, am încredere că Dumnezeu poate pentru mine. De aceea întrebarea se ridică: ce ai de făcut? În primul rând, recunoașteți problema. Recunoașteți problema. Știu că e ciudat, dar dacă știi că ai ajuns să fii indiferent și nepăsător, fie moral, fie spiritual, fie față de semenii tăi, recunoaște lucrul acesta. Poate că nu mă adresez unui grup larg de oameni, dar mă adresez unui grup de oameni cu siguranță, fiindcă știu că am trecut și au trecut prin mâinile mele câțiva oameni în anul acesta, oameni care la un moment dat și-au pierdut atât de mult rostul vieții încât au vrut să se sinucidă. Și sunt oameni care trăiesc chiar și în biserici. Dragii mei, sinuciderea e un păcat. Sinuciderea e un lucru grav. Sinuciderea este apogeul apatiei spirituale. Când e vorba de așa ceva, recunoașteți înaintea lui Dumnezeu, vină înaintea lui, încearcă să găsești ajutor. Dacă ești într-o perioadă de depresie mai lungă, caută și un medic, fiindcă sunt anumite cauze medicale ale depresiei. Dar foarte important, de multe ori depresia are cauze spirituale. Paralizia acestui păcat nu poate fi comparată cu toate celelalte. Și de ai nevoie de Iisus, El trebuie să te ridice. El trebuie să intre în viața ta, să schimbe ceva. Cei din Laodicea. Erau paralizați, erau căldicei, dar se credeau, credeau că sunt bine mersi, nu-i așa? Uite ce bogați sunt, citiți textul. Uite că ne-am îmbogățit, uite-te câte avem, nu ne trebuie nimic. Și erau goi, erau în lipsă. Se prea poate să-ți dai și tu seama că ești gol, că ești în lipsă, că ai nevoie de ceva, de ce ai nevoie de Iisus. Fii tot în ce le spune El celor din Laodicea, Apocalipsa 3 cu 20, iată, eu stau la ușă și bat. De ce? Cum se poate ca Iisus, e vorba de o biserică, Iisus nu trebuie să fie în fața bisericii, nu trebuie să fie în interiorul bisericii, cum poți să spui că e vorba de o biserică care face fapte bune pentru Iisus și Iisus e în afară, stă la ușă și bate, sună la sonerie, hei, sunt aici! Nu, noi ne ținem serviciu religios, toată lumea e bine mersi, suntem căldicei, ne facem pe pilot automat tot ce trebuie, ne închinăm, predicăm, asta era Laodicea. S-ar putea ca mulți dintre noi să mergem ca niște roboței mecanici religioși, prin toate temele astea religioase, fără să ne dăm seama că Iisus de fapt e undeva afară și bate la ușă, fiindcă nu mai simțim nimic pentru Dumnezeu, nimic pentru cuvânt, nimic pentru rugăciune. Iată, stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Voi cina cu el, adică voi locui cu el, voi avea părtășie cu el. Asta era ceea ce le trebuiau celor din Laodicea. Apropie-te de Iisus, lasă-l pe el să se apropie de tine. Cer ajutorul fraților, în special în paralizia spirituală. Tu ai nevoie de alți credincioși să te ajute să ieși din această stare. Singur nu o să poți. Mai cum? Ai nevoie de alți credincioși. Și vreau să vă dau un exemplu concludent. Fiți atenți. E foarte important. Diferența dintre Iuda și Petru. Amândoi au căzut în păcat. Nu vreau să zic că cui era mai grav, fiindcă nu ține de mine să judec păcatele altora. Dar unul a trădat pe Hristos de 3 ori. Celălalt și el a trădat. Amândoi în seara arestării lui. Foarte interesant, căzuți în același gen de păcat, de trădare, după ce au umblat 3 ani de zile, au mâncat la masă cu el, au fost prieteni cu Iisus, totuși după ce au căzut în păcat, e foarte interesant, amândoi s-au pocăit. Iuda și-a mărturisit păcatul în fața preoților, apoi a restituit cei 30 de arginți de pe urma păcatului său, ceea ce e normal să faci în cazul unui păcat. Și pasul 3, și-a plâns cu amar păcatul, pașa-i pocăinței. Și totuși, după toate acestea, s-a sinucis. De ce? De ce Petru, care și el s-a pocăit, a scăpat, și nu Iuda? Fiindcă Petru, oricât de grav a păcătuit, indiferent cât de adânc s-a pocăit, el s-a întors în grupul ucenicilor, pe când Iuda a rămas izolat, a fugit, s-a depărtat, și luându-se de unul singur, n-a mai rezistat, păcatul l-a distrus, a spânzurat. De aceea te îndemn, dragul meu, indiferent cât de mult te apasă apatia sau cât de mult ai păcătuit, este clar că instinctul firii te îndeamnă să fugi, să lași biserica, să lași credința, să-i lași și pe frații ăștia că nu-s mai bun ca tine. Dar nu lua decizia asta! Fiindcă așa a ajuns Iuda să fie pierdut, intri singur în bătaia puștii, rănit fiind deja, slăbit fiind deja de păcatul tău și ești o victimă lesne a celui rău, o țintă sigură. Dumnezeu însă ți-a dat frați, surori, oameni credincioși și vor să te ridice, vor să te ajute. Și vreau să fac aici o paranteză și vreau să vă mărturisesc o durere pe care am avut-o în zilele astea. Am încercat să stau de vorbă cu câțiva oameni care te-au trecut prin probleme. Câțiva dintre ei mi-au spus că puțini au fost acei care i-au încurajat. Ci din contră au simțit o distanțare din partea multora. Dragii mei, nu putem să fim așa. Nu putem să fim indiferenți. Cei care au căzut în păcat nu sunt condamnați pentru veșnicie. Hristos a murit pentru păcat. Dacă se pocăiesc, noi suntem obligați să-i ajutăm să-și pună viața la loc. Ce rău ne îndeamnă, firea ne îndeamnă să-i ținem deoparte. Tatăl l-a îmbrățișat și l-a sărutat pe fiul pierdut. Fratele cel mare, religiosul, l-a ținut nici măcar n-a vrut să aibă de face cu el. Ucenicii puteau liniști să-l izoleze pe Petru. Și astăzi poate nici nu mai fi auzit de el. Ucenicii însă l-au reprimit pe Petru, pe când Iuda, izolat fiind, a pierit. De aceea nu te izola, caută oameni, caută frați, fiindcă singur nu vei putea lupta, mai ales când ești afectat de apatie spirituală, când ești conștient că n-ai putere și nici măcar chef să faci un pas, fiindcă lupta e mare. Fă-ți o strategie, Schimbările nu vin de la sine, mai ales când ești atins de apatie, îți lipsește voința. Câțiva pași practici. Unu, poți și rugăciune. Poți și rugăciune. Stai un pic. Tu înțelegi că eu n-am chef să mă rog. Eu n-am chef să mă rog. Pur și simplu, nu simt nicio dorință să mă rog. Tocmai. Așa îți încep ziua de post și de rugăciune. Doamne, nu simt absolut nicio dorință să mă rog. Nu știu ce să fac, ceva s-o legat de mine, mă simt plictisit, mă simt cumva scos în afara problemei spirituale, nu știu ce se întâmplă cu mine, Doamne. Uitați-vă la psalmii lui David în care se lupta cu firea lui, se lupta în fața lui Dumnezeu și își mărturisea păcatul. În momentul în care venim în rugăciune și ne luptăm în rugăciune, atunci Dumnezeu intervine. Arma împotriva apatiei în rugăciune este exact rugăciunea. Exact rugăciunea. Doi, disciplinează-te. Dar știi bine că nu poți să citești Scriptura. Mi-e așa de greu să citesc Scriptura. Nu-mi vine de la sine. Aș vrea și eu să am pasiunea pe care voi câțiva aveți, să fim tot timpul în Scripturi. Vreau să întreb câți dintre noi avem pasiunea aia, că eu nu prea cunosc oameni care să o aibă. O avem, știți de ce o avem? Fiindcă o menținem, fiindcă în fiecare zi punem lemne pe foc, fiindcă e o luptă, fiindcă firea ta în mod normal nu te îndeamnă la Scripturi. Când e să citești Scriptura, vine pruncul și sparge cana cu lapte. Când e să citești Scriptura, vine și te sună nu știu cine de la servici. Când e să citești Scriptura, ești obosit și adormi cu ea în brațe. Când e să citești Scriptura, te cerți cu nevastă ta. De ce? Fiindcă ce rău va face tot ce va sta cu putință. Să nu te pui pe genunchi și să nu ai cuvântul în brânci. De ce? Fiindcă știe că în astea două e puterea lui Dumnezeu și un om paralizat are nevoie de putere în mușchii lui, în brațele sale, în picioarele sale să poată umbla și Satan știe că dacă îți staie cuvântul și îți staie Scriptura, te paralizează. De ce te speli în fiecare zi? De ce faci duș în mod regulat, chiar dacă știu că e frig? Fiindcă știi că e sănătos. Fiindcă știi că ține de igiena ta. De ce credeți că Ronaldinho, după atâția ani de fotbal, după atâtea trofee câștigate, în fiecare zi, în fiecare zi, trage aceleași șuturi, face aceleași fente, aleargă pe același teren, face antrenament zilnic, exact la fel, în fiecare zi, de ani de zile. De ce? Fiindcă omul știe că nu-și pierde vremea, ci o investește și în timp antrenamentul ăsta îl va ajuta. De aceea antrenează-te și tu în Scripturi. Cititul Scripturii, rugăciunea, postul, voluntariatul, toate lucrurile astea țin de respirația ta spirituală, țin de faptul, de puterea pe care ți-o dă Dumnezeu. Dar știi unde te îndeamnă asta? Te îndeamnă la ultimul punct, ieși din zona de confort. Multora dintre noi ne este blocat sistemul, fiindcă ne este greu să ne mișcăm. Dar Dumnezeu ne îndeamnă să ieșim din zona de confort. Țineți minte vorba lui Iisus, vorbeam de să simțim cum a simțit Iisus. După ce a văzut noradele, Iisus a simțit. Și noi de multe ori suntem chemați de Dumnezeu să facem pasul ăla extra, să ne implicăm în ceva, implicându-ne, să începem să simțim, să începem să simțim. Dumnezeu caută oameni plini de râvnă. Evrei, capitolul 6, fiți atenți, căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră. În viața creștină e osteneală. Dragostea care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți, dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă, observați, râvnă, să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, astfel încât să nu vă leneviți, să nu vă deveniți apatici, ci să călcați pe urmele celor care prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Și ce înseamnă toate astea? Înseamnă că tu trebuie să jertfești ceva pentru Iisus. Apatia asta face. Îi las pe alții, nu eu. De ce? Fiindcă nu vreau să mă bag. Dacă mă bag, încep să mă murdăresc pe mâini. Dacă mă bag, mă pot răni. Dacă mă bat, pot fi jignit. Nu vreau să mă bag. Dumnezeu s-a băgat, a venit în lumea asta. Și a intrat în mijlocul ei, a venit la ei săi și ai săi. Nu l-au primit. L-au sacrificat, l-au crucificat. Ca o jertfă. Și numai când jertfești, ajuns să scap de apatie. Ultima fericire corespunde acestui ultim păcat. Știm bine lista fericirilor. Fiecare se sublinează un anumit păcat cardinal. Matei 5:10. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Tu nu vei fi prigonit de nimeni dacă nu faci nimic. Și știm asta din comunism. Capul tăiat, sabenul taie, toată lumea stă liniștit, nu zicem nimic. Când e vorba de lucrarea lui Hristos, când e vorba de bătălia spirituală a lui Hristos, tu trebuie să faci ceva. Dacă vrei doar să ții de o rutină religioasă, stai la locul tău și bifează-ți faptele.
și vei ajunge acolo unde toți oamenii religioși ajung, într-un compartiment fain, frumos, căptușit al iadului. Dar acolo unde Dumnezeu ne vrea, acolo ajung toți cei care jertfesc pentru El. Cine vrea să mă urmeze, să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea. Și asta înseamnă să ieși din zona de confort, înseamnă să te jertfești pentru El. De aceea, în încheiere, îndemnul meu pentru voi este să ridici patul apatiei și să umbli. Eliberează sufletul de lanțurile indiferenței. Eliberează-ți inima de cătușele nepăsării. Eliberează-ți mintea de minciunile celui rău care îți spune că ți-ai pierdut rostul vieții, că nu ești bun de nimic, că nu poți face nimic, că n-are rost să te apuci de nimic. Pavel spunea, pot face totul în Hristos, fiindcă El mă întărește. Singur nu vei putea. Dar dacă îți încredințezi viața în mâna lui Iisus, vei reuși. Și unii dintre noi avem nevoie de asemenea lucru. Avem nevoie de un suflu nou, avem nevoie de o renaștere, avem nevoie de o rededicare, avem nevoie de o eliberare, fiindcă mulți suntem parcă prinși în chin și în lanțuri, parcă nu ne mai putem mișca nici spiritual, nici moral, parcă suntem cu totul și cu totul apatici. Avem nevoie de o schimbare, avem nevoie de o predare și putem încă de acum să-i spunem, Doamne, Tu știi starea mea, Tu știi lipsa mea de putere, lipsa mea de inițiativă, Tu știi că în Duhul meu vreau să mă schimb, dar carnea mea e neputincioasă. Tu știi câte probleme am în rugăciunile mele, Tu știi câte probleme am în citirea cuvântului, Tu știi câte probleme am că nu vreau să mă schimb în relația cu nevastă mea. Vreau, Doamne, să nu mai mint. Vreau, Doamne, să trăiesc integru. Vreau, Doamne, să fiu mai bun, să-i ajut pe alții. Vreau și eu să-mi fac timp, dar nu reușesc, îți prins. Lasă pe Dumnezeu să te prindă de mână. Și când te prinde Dumnezeu de mână, țineți minte. Hei, ridică-te. Ia-ți patul și umblă. Dar, Doamne, ești paralizat. Doamne, nu vezi că e paralizat de atâția ani. Știu. Dar când eu, Dumnezeu, spun un lucru și spun să-și ia patul și să umble, eu știu ce zic. Fiindcă puterea nu stă în el. Nu stă nici măcar în voi care l-ați adus prin acoperiș, fiindcă nu se putea mișca. Ci stă în mine și în împărăția care o împărățesc. Stă în toată puterea care mi-a fost dată în cer și pe pământ. De aceea, ia-ți patul, scoală-te și umblă. Poate că și Dumnezeu spune, ia-ți patul, scoală-te și umblă. Este o cântare care vorbește de lucrurile astea, mai ales nouă celor care poate am obosit, poate am mai șchiopătat, poate am mai căzut, poate am fost prinși de apatie. Doamne, viața mea ți-o dau, pe deplin eu mă predau, mă conduc Tu, nu eu, eu nu sunt stare. Mă conduc Tu pas cu pas, ziua, noaptea, în orice ceas. Toată energia mea, Doamne, dar n-am energie. Ai în mine pot totul în Hristos care mă întărește. Toată energia mea vreau să o pun la dispoziția Ta. Inima umple-o de foc, fiindcă aici nădăjduim să ajungem. Asta-i, Doamne, eu Te rog. Vrei să fii eliberat și Tu. Să retrăiești acea dragoste din tâi. Să simți pentru Domnul ceea ce ai simțit atunci și știi Tu bine când Te-a cercetat pentru întâia dată. Spune, Doamne, vreau și eu să-mi predau viața în mâna Ta. Vreau să-mi rededic inima mea, slujba mea, credincioșia mea față de Tine. Doamne, cât ține de mine vreau, dar ajută-mă Tu să-L și înfăptuiesc. Dă-mi Tu putere, Doamne, să Te mărturisesc și să împlinesc cuvântul Tău. Doamne, ale mele mâini le ia să lucreze în via Ta și picioarele la fel să-Ți urmeze ca un miel. Amin.
Dragi ascultători, ați urmărit ultima parte a ciclului de predici în care Cristian Barbosu a prezentat cele 7 păcate cardinale: mândria, mânia, îmbuibarea, lăcomia, pofta, invidia, lenea și derivata ei, apatia spirituală. În finalul acestor audieri avem o singură dorință: Dumnezeu să ne umple de lumină și putere pentru a fi vigilenți și hotărâți în lupta împotriva păcatului, sub orice formă ar fi el. Mai dorim ca la vremea hotărâtă să fim întâmpinați cu drag de Cel ce și-a arătat iubirea față de noi prin jertfa Domnului Iisus Hristos, al cărui sânge s-a vărsat pentru a ne curăți de orice păcat. Sunt Lidia Iliesi și vrem ca Dumnezeu să-l binecuvinteze pe pastorul Cristian Barbosu pentru aceste mesaje speciale, rostite în dorința de a fi în familia Domnului Iisus Hristos, trăind o viață de calitate. La revedere!
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.